Gerbėjai Jėzui Kristui, brangiai jūs girdite laidą Jo žaizdomis išgydyti, paruoštas į Lovados bendruomenės gailestingumo versmė. Aš Margarita Paluškinienė, o su manimi studijoje mūsų bendruomenės narės
Arūnė Šaduikytė
ir Teresė Tauvaišytė.
Ir šiandieną mes tęsime jau pradėtą pokalbį labai svarbia tema. Kas yra malda? Monologas ar pokalbis? Ir praeitoje laidoje mes buvome sutarę, kad maldos niekaip negalime pavadinti pokalbį su Dievu, jei kalba tik viena pusė. Paprastai tai būname mes. Ir štai netikėtumas. Iš tikrųjų, gal ir norėtume, kad ir Dievas mums kalbėtų, nes mūsų gyvenimui tikrai labai reikia to mums gydančio, atkuriančio Dievo žodžio. To tiesos žodžio apie mūsų pačius ir mūsų gyvenimo prasme. Mūsų vertę, orumą patvirtinančio meilės žodžio. Bet mes jo dažniausiai negirdime. Čia ir baigėsi visi mūsų geri norai. Pabandykime šiandieną išsiaiškinti, tai kas gyvyksta, kodėl mes jo negirdime, kokios yra Dievo balsui yra kliūtis iki mūsų ausų ir iki mūsų širdies. Nes gerai, jeigu matai kliūtį, gali ją įveikti, gali ją apeiti, tačiau labai prastai būna, kai kliūtį sutinki tamsoje. Taigi pirmiausia, turbūt pirma priežastis yra tame, kad Dievas yra asmuo, gyvas, tikras asmuo. Ir jeigu mes jo nepažinsime, mes neatskirsime jo balso tarp visų kitų balsų. Ir kaip pirmiausias turbūt būdas susipažinti su Dievu yra malda. Tegul ten mūsų netobula, tokia kaip mes mokame, ten kur mes mokame. Tačiau maldoje vėl atsiranda įvairiausių sunkumų. Ir gal galėtume tada panagrinėti, kokie pirmiausia tie yra sunkumai.
Mano nuomonė, tai pirmasis sunkumas yra menkas tikėjimas ar apskritai kartais būna netikėjimas, kad Dievas gali man kalbėti. Pavyzdžiui, visų pirma, kai žmogus susiduria su tuo krikščionišku skelbimu apie tai, kad Dievas įmyli, apie tai, kad Dievas atidavė savo sūnų Jėzų Kristų už mus, kad mes galėtume gyventi. Ir kai aš tai priimu, aš priimu kartu ir tai, kad Dievas nori būtent su manim bendrauti. Kai aš to nepriimu, tai nukerta tą asmeninį ryšį.
Ir turbūt aš nesuklysiu, jeigu pasakysiu, kad nemažai krikščionių, katalikų praktikuojančių žmonių kartais susiduria su tikėjimo problemom, ne? Atrodo, žmogus eina į bažnyčią, meldžiasi, bet kai pasakai apie amžiną gyvenimą, taiga suklūsta, o ką mes žinom, kas bus ten po mirties? Taigi Viešpats mūsų išgelbėjo, nu vat nežinau, kaip čia jis mūsų išgelbėjo. O gal reikia patiems užsitarnauti tą amžiną gyvenimą ir tada verčiamės per galvą, darom gerus darbus, nesuskaičiuojamos poterius, kalbame, kad tik užsitarnautume tą amžiną gyvenimą, ne? Ir netgi tokie dalykai kaip nuodėmių atleidimas, šventų mišių auka, kartais iškyla kaip klausimas, kurį žmogui reikia įveikti savo gyvenime, ne? Tą netikėjimą.
Taip, ir man atrodo, netgi kasdieną mes turim padaryti tą žingsnį, patirti tą atsivertimą, kad iš tiesų priimti tai, ką Dievas man duoda.
Kitaip sakant, kad malda neprasidėtų žodžiais, Dieve, jei tu esi.
Taip.
Ir taip toliau pagal tekstą. Ir jau Jėzus yra pasakęs, kokios nerangios yra jūsų širdis tikėti. Tiesa, iš tikrųjų, tikėjimas yra Dievo malonė, bet jį reikia auginti, jį reikia maitinti, jis yra gyvas. Jis yra gyvas mumise tada, kai mes jų rūpinamės. Ir netaip sunkiai galima savo abejingumu, galima jį numarinti. Gerai, mes pradedam kalbėti. Jau žinom, kad nesakom Dieve, jei tu esi. Ir kas vyksta?
Bet toliau kalbam mes patys.
Kodėl?
Galbūt stengiamės užpildyti tą tuštumą, užpildyti eterį.
O mes jaučiamės labai nesaugus? Ar kame reikalas? Kodėl mums reikia nuolat kalbėti? Aš tai išgyvenu, pavyzdžiui, iš savo patirties, kai aš jaučiuosi nesaugi, kai mano gyvenime kažkokios problemos atsiranda. Tai iš tikrųjų tada man taip rūpi viską susakyti Dievui, tarsi jisai pats nebūtų šito žinojęs. Aš pagaunu save, kad aš jam kalbu ir tiesiog bijau sustoti, nes gal jis tada nežinos, ko man reikia iš tikrųjų, gal pamirš, ne aš viena esu šitame pasaulyje. Ir vėl ta, sugrįžtame, kad mūsų tikėjimas yra menkokas, nes Jėzus sako, jums dar neprašius, jūsų tėvas žino, ko jums reikia.
Aš dar gal, nu, vat kaip man būna, nes atsimenu, klausiau Dievo, nu, vat ar tikrai jisai myli, ir tada, nu, maždaug lelelė, nenori girdėti atsakymą, nes per daug bijau išgirst, ką jis galėtų man pasakyti.
Ir tada pati kalbi.
Ir tada arba pati kalbu, arba užpildau kažkuo, bet, nu, vat, ne Dievo žodžiu ir ne tuo, ką jis man galbūt iš tiesų nori ir gali pasakyti.
O tam, kad žinotume, ką jisai nori, ką ketina mums pasakyti, tam yra tokia viena būtina sąlyga. Tai reguliari malda, ne?
Mm.
Tai yra, vat, kaip turime įprasti, nu, nereikėtų gal sakyti, kaip dantis valytis, tai čia jau gal visai kitas lygmuo, bet iš tikrųjų tai turi būti nuolatinis dalykas. Ir norėčiau paprašyti jūsų pasidalinti, tai jūsų patirtimi, jūsų maldos reguliarumo. Ar jūs esate įpratusios, va tiesiog spontaniškai kalbėti su Dievu čia pat, dabar, suklusti, pasakyti jam kokį gal gražų žodį?
Pastaruoju metu aš išgyvenu tokį tam tikrą sunkumą kažką dar sakyti Dievui, tiesiog sakau, Jėzau, gelbėk.
Ir vėl Jėzau, gelbėk.
Nes jis yra gelbėtojas.
Taip. Ir va čia yra ta didžioji paslaptis. Ar tu tai dažnai sakai?
Pastaruoju metu dažnai.
Vadinasi, tavo malda yra pakankamai reguliari. Juk iš tikrųjų nereikia valandų valandas, ne? Melstis, kalbėti kažkokias ilgas maldas. Kita kartą užtenka, nu, tarkim, kas 10 minučių, kas 5 minutės pasakyti. Jėzau, tu nuostabus. Viešpatie, aš dėkoju tau už šią dieną. Viešpatie, aš dėkoju tau už mano pašnekovės, aš dėkoju tau už visus kitus, kurie dabar klausosi mūsų laidos ir gal pasisems kažką savo iš jos. Ir tai taip pat yra malda.
Aš galvoju, gal tas maldos reguliarumas, jis irgi yra panašus į tą dantų valymas, nes yra kaip įprotis. Pavyzdžiui, aš buvau įpratus gailestingumo vainikėlį melstis troleibuse. Tai būna šiaip laisva diena, kur niekur nevažiuoju, tai net mintis tarsi taip neteina kažkaip taip. Bet tik išeini kur nors, sėdi į trulką ir galvoju, nu va, reik pasimels.
Nu va, kai
kuriems... Tai kartais būna taip ir visai...
Kai kuriems labai gražiai visuomeninis transportas jau siejasi su malda. Nu, taip, kaip ir malda. Vykimas iš taško A į tašką B, bet tik dvasinio prasme, ne?
Man tai... Vykimas į miego šalį siejasi su malda. Tiesiog smagu galvoti apie tai, kad paskutinis dalykas, kurį aš darau prieš užmigdama, yra pokalbis su Dievu. Ir pirmas dalykas, kurį darau atsikėlus ryte, yra pokalbis su Dievu. Tai labai padeda išlaikyti tą ritmą.
Iš tikrųjų, labai, labai geras pastebėjimas, bet mes juokiamės turbūt dėl to, kad labai įdomiai atrodo. Jeigu siejasi su miegu, tai malda yra toks gyvas pokalbis su Dievu, kad iš karto į miegus traukia. Netikėkime, kad taip nėra. Ir gerai, tarkime, mes jau kažkiek pramokome maldos. Tarkime, pramokome kažkiek klausytis, ne? Ir kokia dabar ta mūsų malda yra? Ar mes priėmą Dievo kalbėjimą tokį, koks jis yra? Ar Dievo kalbėjimas mums kartais būna negirdimas? Dėl ko aš taip klausiu? Nes žinau iš savo ankstesnės katalikiškos patirties, iš vaikystės, kad paprastai Dievui tarsi pateikiame receptą, vat, kaip jis turi mums atsakyti, kurioje vietoje, kokiu laiku, kokiais žodžiais, kokiais ženklais kalbėti. Ir kas tada įvyksta? Jeigu Dievas prakalba kitaip, ir kitų laikų, o jis yra visiškai laisvas ir rinktis ir laiką, ir vietą, ir būdą, kaip su mumis kalbėti, mes jo tiesiog neišgirstame. Tas mūsų imtuvas vidinis, dvasinis, jis dėja būna nustatytas tik vienu dažniu, o Dievas naudoja visą tą diapazoną. Ar jums teko matyti, ar gal pačioms išgyventi tokį būdą, Dieve, va, duok man labai konkretų, va, tokį ir tokį ženklą. Dievas duoda kitokį ir aš jo nepamatau.
Taip, yra buvę.
Ir toliau, jeigu mes kalbėtume apie maldą, apie Dievo pažinimą, mes dabar vis kalbam, kaip tą Dievą pažinti, kad galėtume ir jo balsą išgirsti, atpažinti tarp visų kitų balsų, ne? Tai vienas iš pačių, turbūt pačių tikriausių tų būdų susipažinti su Dievu, tai yra šventasis raštas, ne? Jau atrodo, kas galėtų būti rimčiau, tai pats Dievo kalbėjimas su mumis, ne? Atrodo taip paprasta. Atsiverti šventą raštą, skaitai ir kalbėsi su Dievu. Arūne, ar čia yra kažkokių pavojų?
Aš manau, kad visai yra. Nes kartais galima šventą raštą pasiimti kaip kokią tai burtažodžių knygą, atsiversti, nu viešpatė kalbėk ir atsiverti ten kokį nors puslapį, va aš galiu dabar. Nežinau, nesigaunu. Oi.
Arūne, aš taip įtariu, kad tu bandai priminti mums tą gerai žinomą visiems anekdotą, ne? Kai žmogus bando melstis su šventuoju raštu ir sako, viešpatė kalbėk man, atsiverčia šventai raštą ir skaito. Judas nuėjo ir pasikorė. Žmogus išsigandęs, viešpatė, ką tu man čia nori tuo pasakyti? Paaiškink, antrą kartą verčia ir randa žodžius. Eik ir tu taip daryk.
Taip,
kad tu nori pasakyti, kad negalima šitaip vartoti šventąjį raštą, kaip tiesiog kaip kažkokį tikrai, kaip maginę knygą, kuri tau va, čia pat pasako ateitį, ten pasufleruoja kažką ir panašiai.
Taip, bet aišku, aš neneigiu, kad yra daug liudijimų, kad žmonėms taip Dievas kalba ir kad tikrai kartai šventoji dvasia įkvėpia, gal net atsiversti tam tikrą vietą ar tiksliai nurodo. Bet va, yra toks pavojus ištraukti iš konteksto, nesigilinti. Nors šventas raštas pat savaime yra Dievo kalbėjimas mums, tik per tas savo žaizdas galima net ir jį neteisingai suprasti. Čia gal kaip į mišęs galima eiti ir būt ir likti netikinčiam, net verto širdies taip ir skaityti šventą raštą galima. Tiesiog skaityti kaip romaną. Bet jame yra labai daug tos kasdienybės ir Dievas ypač per pranašus kalba apie kasdieniškus dalykus. Pavyzdžiui, Ezekielis gulėjo 390 dienų ant kairio šono ir 40 dienų ant dešinio. Vien tik taip, kad parodytų tautoms, kas nutiks, jeigu jos neatsigręš į Dievą.
Oi, bijau, kad nekas būtų.
Taip.
Pagulėjus tik ant vieno šono ir neatsigręžiant į kitą pusę, būna labai nekas.
Ir dar tokį skaičių dienų. Tai va, tie pranašai labai. Net ir pats Jėzus kalbėjo apie paprastus dalykus. Duoną, vyną, tarnystę artimui.
Ir tikrai šventajame rašte mes randam tokį tarsi raginimą suklusti ir rodyti dėmesį aplinkoje, ne, mūsų kasdieniniam gyvenime, kuriame taip pat apstu Dievo ženklų. Ir kad mes tiesiog neprabėgtume savo skubėjime, savo darbuose, neprabėgtume pro šalį, ne. Tačiau yra ir kitas dalykas. O man tiesiog neįdomu. Ai, aš neturiu laiko. Kaip labai dažnai mes atsikalbinėjame, ne? Nes atrodo, turėtų būti mūsų kasdienė duona šventasis raštas. Bet tai yra tiesiog neįdomu žmogui. Gal žinote receptą, kaip padaryti, kad tai taptų įdomu?
Paprasčiausias receptas, kurį aš žinau, tai yra perskaityti giesmių giesmę.
O, ačiū, tikrai puikus dalykas. Mane savo laiku prie šventojo rašto pripratino, sakyčiau, psalmynas. Nes psalmės tai iš tikrųjų tai yra tokia šventojo rašto dalys, kur taip pat liepia žmogaus poreikius, ten taip, nu tiesiog gali surasti save su visom savo problemom, su visais džiaugsmais, skausmais, su visom viltim išsipildžiusiam ir ne. Viskas telpa į psalmyną. Kai aš atradau psalmyną, aš supratau, kad Dievas realiai kalba. Kad tai nėra šiaip savo knyga apie kažką. Tai yra knyga, kuri kalba, dabar kalba.
Aš tai pradėjau skaityti nuo pačios pirmosios pradžios knygos ir mane užkabino. Tiesiog skaičiau nuo pat pradžių iki galo, iki apreiškimo knygos. Ir nes skaičiau ir norėjusiu dar ir tada nueinu į mišes ir skaito kunigas evangelijos skaitinius ir aš tada darau tas sąsijas tarp to, kas buvo senam testamente naujam, tai kažkaip buvo labai daug gyvybės.
Jo, iš tikrųjų, kai pradedi skaityti šventąjį raštą, po to jau nebesustoji, pradedi mėgautis tuo. tiesiog ranka pati kažkaip pati pasiekia šventą raštą, tiesiog pro šalį einant. Atsiverti, paskaitai, tarsi atsigaivini to Dievo žodžiu ir eini toliau į savo kasdienybę. Ne? Tačiau mes turime toliau kalbėti apie Dievo balsą ir jo girdėjimą. Ir kas tai yra? Toliau mes jau praeitą kartą sakėme, kad yra toks Dievo kalbėjimo būdas mums kaip sąžinės balsas. Ne?
Taip.
Ir čia taip pat yra savo sunkumų. Pavyzdžiui, neišlavinta sąžinė, sąžinė, kuri ignoruojama, ne? Sąžinė, kuri nėra jautri ir labai, labai tokį blogą darbą mūsų sąžinės augimui padaro savo tikėjimo pagrindų neišmanimas. Kai mes iš tikrųjų šiais laikais neskiriame, kas yra nuodėmė, kas yra gėris, kas yra blogis, ne? Mes kažkur mūsų laikai pasiklydo ir pabėgo nuo Jėzaus, kuris pats apie save sakė, su kelias, tiesa ir gyvenimas. Ne? Pavyzdžiui, mes įsivaizduojame, kad yra nuolankumas tada, kai mes sakome, Dievas negali man kalbėti. Nu kas aš toks, aš dulkė jo akise, jis toks dydis, jis užsijėmęs, jis turi visą pasaulį. Nu ką čia tie mano reikalai kažkokie? Arba atvirkščiai sakome, nu, rūkimas tai nėra. Jokia nuodėmė, pažiūrėkite, visi rūko, nors visi puikiai žinome, kad rūkimas niekam dar nepraėjo be pasekmių, ne? Ir kad tai yra Dievo dovanos mūsų kūno niokojimas.
Aš dar gal prie to pirmo pridėčiau, kad būna dar atvirkščiai. Žmogus daro viską, kad būtų kuo geresnis, visokių gerų darbų, visai tobulina santykius su kitais, bet pats iš savęs. Tas vadinamas perfekcionizmas. Nežinau, ar jums teko susidurti gal.
O, taip.
Nes man irgi teko.
Iš tikrųjų, mes turbūt, vat irgi tai rodo iškreiptą mūsų dorybės ir nuodėmės suvokimą, kad tą patį perfekcionizmą mes dažnai priimam kaip dorybę. Bet iš tiesų tai yra nemokėjimas pripažinti tiesos apie save, kad aš nesu toks tobulas, kaip manau ar kaip norėčiau būti. Ir man dažnai tenka susidurti su šita yda. Ir kartais aš sakau, Dieve, pasakyk man, kad man pavyks šitą darbą atlikti tobulai ir laiku. Tai sveikas protas sako, rinkis arba tobulai, arba laiku. O Dievas turbūt sako, aš tave myliu nepriklausomai nuo to, kaip tu tai padarai.
Ar tau padeda šitas žinojimas?
Padeda.
Tai tu laimingas žmogus esi, Terese. Prie visų tų mūsų problemų mes turim dar tokį dalyką, kaip prisirišimą prie nuodėmės. Ne?
Mhm.
Ne tik mes, vieną kartą mes jos galim net pažinti, kas jinai per vieną, ar tai yra tai, ką mes darom, yra nuodėmė. O kitą kartą tiesiog negalime jos paleisti, nes nuodėmė turi tokią bjaurią savybę, jinai kartais teikia malonumą, tiesa?
Taip.
Ir kai užsikabini, ir tada jau kovoja, paskui ir kovoti nustoja, ir įtikini save, kad gal nieko čia tokio ypatingo. Ir va tada ypatingai bijai Dievo balsą. Nenori, tu nenori girdėti Dievo nuomonės apie tai, kad kame aš esu, yra blogai. Nes man tai atrodo visai nebloga, ne? Tai nereiškia, kad nuodėmė užblokuoja Dievo balsą visiškai, ne? Dievas nenustoja mus kalbinti. Tačiau mes šitokią nuostatą atsisakome galios klausytis. Nu, tiesiog užsikemašame dvasios ausis. Dievas kalba, bet mes jo negirdime.
Ir aš sakyčiau, galbūt netgi mūsų visuomenėje yra tokie paplitę klaidingi suvokimai. Pavyzdžiui, tokia savoka kaip nuodėminga meilė. Tai juk yra kaip apvalus kvadratas iš esmės, nes nuodėmė yra priešinga meilė.
Čia būtų turbūt dar atskiras ilgas pokalbis šitą temą, bet mes norime priminti mūsų brangiems klausytojams, kad jūs girdite laidą Jo žaizdomis išgydyti, o studijoje yra Sielovados bendruomenės gailestingumo versmė narės, Terese Tulvaišytė, Arūnė Šaduikytė ir aš Margarita Poluškinienė. Ir dabar mes turime pereiti turbūt prie to, ką tu Arūnė jau paminėjai, ne? Tai yra tie mūsų vidiniai sužeidimai, kurie neleidžia užmegzti atviro nuo širdaus santykio su Dievu, tiesa. Ir turbūt pirmiausia, kas mums trūkdo, tai yra vaikystėje susiformavęs neteisingas, klaidingas Dievo įvaizdis. Ne? Ir kodėl būtent iš vaikystės ateina tas įvaizdis? Nes paprastai santykiai su mūsų tėvais ar juos pakeitusiais asmenimis arba jų apskritai nebuvimas formuoja mūsų sąmonėje Dievo įvaizdį. Nes tie žmonės turi vaikui didelę galią. Vaikas yra silpnas, jam reikia saugumo, jam reikia pagalbos, jam reikia maisto ir suaugę žmonės yra tie, kurie yra arčiausia jo, tie, kurie padeda jam išgyventi. Apskritai tai yra žmonės, kurie leido jam ateiti į šį pasaulį. Ir jeigu tame santykyje buvo kažkas nesklandaus, kažkas neteisingo, tai atitinkamai mes perkeliam tų galingųjų mums žmonių įvaizdį į Dievą. Ne? Ir jis gali mums atrodyti griežtas, jeigu mūsų tėvai buvo griežti, abejingas, jeigu jiems rūpėjo visai kiti dalykai, nesantis, kaip pavyzdžiui, dabar mūsų laikais ypatingai paplitus nepilnom šeimoms. Gali būti perdėtai reiklus, gali būti toks, nu, atsiperkantis tarsi, dovanom aš tau dovanėlę duosiu, bet daugiau už manęs nieko nesitikėk. Ir tokie įvaizdžiai dažniausiai trukdo atpažinti, atrasti jį tokį, koks jis yra.
Aš dalyvaudama pradžios programui atpažinau, kad Jėzus man fainai, viskas gerai, šventoji dvasia irgi labai artima, o Dievas tėvas buvo, jis tarsi yra, bet yra tik tada, kai viskas gerai ir kai man gerai. Bet kai būna sunkumai, neišgyvendavau, kad jis arti, kad gali padėti, kad gali pervest, kad jis būna visada net šalia manęs per tuose sunkumuose. Ir kaip minėjau pradžios programą, atpažinau, kad susiejau Dievo tėvo įvaizdį su savo pačios žemiškojų tėčiu, nes mano tėtis vaikystėje dirbo darbą ir dažnai tokį darbą, kad dažnai nebūdavo namuose, o kai būdavo, tai aišku, grįžta su lauktuvėm ir viskas gerai, bet tuose sunkiuose momentuose dažniausiai jo nebūdavo. Tai vat atpažinau tą savo sąsioje, kad aš irgi esu padarius tokį dalyką ir tai padėjo pažvelgti kitaip į Dievo tėvą ir leisti jam būti mano kasdienybėj, mano gyvenime.
Iš tikrųjų, mums visiems turbūt būtų sveika patikrinti mūsų santykius su mūsų tėvais, tiesiog atrasti ir tėvus iš naujo ir per tai atrasti Dievą, ne? Dievą kaip tėvą su motinos širdimi. Nes kitaip mes jo galim bijoti ir vengti visą likusį gyvenimą, ne? Nes jis yra visagalis, jis yra visažinis ir mums tiesiog, mus gali bauginti tas jo visur esantis žvilgsnis, ne? Jo buvimas tokiu galingu, dideliu virš mūsų, kuris gali padaryti bet ką, kuris turi mums neribotą valdžią, ne? Ir tol, kol mes neatrandam Dievo kaip meilės, jis gali mums visą gyvenimą būti labai grėsmingas. Ir tada mes tiesiog nemokame atsiverti jam.
Galbūt net sakyčiau, kad egzistuoja baimė išgirsti tiesą apie save, ne vien apie tai, ką aš darau, bet ir kad aš nesu vertingas, vat būtent tokios nekonstruktyvios kritikos baimė.
Iš tikrųjų, ypač jeigu mes kažkada jau buvome įskaudinti kažkieno, pažeminti, paniekinti, ne? Jeigu buvome apgautami arba mumis buvo pasinaudota ar manipuliuojama tokio didesnio, galingesnio ar labai artimo mums asmens, ne? Tuomet ir Dievą mes tiesiog bijome prisileisti labai arti.
Taip, bijom apsigauti, bijom būti atmesti.
Taip, kas bus, jeigu jis netyčia supras, kad mes netokie geri, kaip norėtume būti, kaip jis norėtų būti. Ir mums visiškai neteina į galvą, kad mes jame esame geri, tokie, kokie esame. Ir dar, sakyčiau, yra vienas iš mūsų vidinių sužeidimų, kuris mums pakiša koją, kalbant su Dievu, tai tas nemokėjimas išlaukti atsakymo. Ne? Nes Dievas, jis kalba nebūtinai va čia ir dabar. Jis turi paruošęs tą patį tinkamiausią laiką, žino, kada mes geriausiai galime priimti jo kalbėjimą ir kada tai gali duoti didžiausių vaisių mums ir mažiausiai atimti laisvę iš kitų netgi. Tiesiog Dievas kalba va tam mūsų pilnatvėje atėjus. Bet mes jausdamiesi nesaugus, ne, mes norėtume, kad Dievas kalbėtų čia ir dabar. Ir jeigu jis čia ir dabar neatsakė, mes iš karto nusprendžiame, aš jam nerūpiu. Tiesa? Ir tada Dievui prakalbėjus, mes tiesiog negirdime jo balso. Ar dėl įsiskaudimo, ar dėl to, kad jau nurašėm ir šventai įsitikinom, kad jisai mums nekalbės. Ir turbūt kalbėjimas. Koks kalbėjimas, jeigu nėra klausimosi? Koks klausimasis, jeigu nėra tylos? Tyla iš tikrųjų yra verta atskiro pokalbio. Tyla santykiuose su Dievu, nes iš tikrųjų, kaip sakė mūsų garsus dainininkas Andrius Mamontovas, ką apie tylą žinome mes, tiesa, bet tyloje vyksta daugybė nuostabiausių dalykų. Ir kai mums trūksta tylos, mums atitinkamai trūksta dėmesio Dievo balsui. Ir Dievas, jis kalba labai tyliai. Tarsi tam, kad mes prieitume arčiau prie jo, norėdami įsiklausyti ir atitinkamai susipažinti su juo. Atrasti ją, ne? Dievas yra mandagus, labai mandagus. Jis mūsų nepertraukia. Tiek, kiek mes kalbėsim, jis niekada mūsų neperėks. Jis kantriai lauks, kol mes tylėsim. Ir todėl Dievo tylėjimas savotiškai duoda mums laisvės, leidžia mums veikti, būti, kalbėti, išreikšti save. Sakyčiau, kad greičiau Dievas yra klausimosi pozicijoje mūsų atžvilgiu. Nors turėtų būti ko gero atvirkščiai. Ir iš tikrųjų, jis nėra tas, kuris nubrėžia tas kietas gairės, kurių mes negalėtume peržengti. Tikrai Dievo laisvė yra didžioji jo dovana mums, kurią galėtume ir turėtume naudotis labai išmintingai, saugiai, siekiant būtent gėrio. O tam tiesiog privaloma klausytis jo, klausytis meilės ir tiesos kalbėjimo jo. Ir dabar aš kviečiu visus mus, kas klausomės šitos laidos, tiesiog nutilti, nurimti ir leisti širdžiai pajausti, kad esame ne vieni, kad šalia stovi jis, tas, kuris mūsų sukūrė, tas, kuris mūsų atpirko, tas, kuris mūsų gaivina, kuris rūpinasi mumis, kuria mes tikrai rūpime. Nes jis yra meilė. Nes jis myli kiekvieną savo vaiką. Jam nėra blogų vaikų. Jam yra vaikai patekę į nelaimę, į vergovę, į krytę į melą. Ir todėl, Viešpatie, mes dabar prašome tavęs, kad tu atvertum mūsų širdžių, mūsų sielos ausis, kad tu išmokytum mus girdėti, Viešpatie, girdėti tai, kad tu kalbi mums. Kalbi su begaline meile. Išmokyk, Viešpatie, pažinti tavo balsą, kuris nėra rėkintis, kuris nesako smerkiančių žodžių, žeminančių žodžių. Kiekvienas tavo žodis, Viešpatie, yra sustiprinantis. Kiekvienas yra pakelintis, kiekvienas padrasinantis, kiekvienas ypatingai švilnus. Viešpatie, mes prašome, kad tu gydytum dabar tas mūsų širdies žaizdas, kurios neleidžia iki šiol atpažinti tavęs, tokiu, koks tu esi. Prisiliesk, Viešpatie, prie mūsų pačios ankstyviausios patirties, galbūt ir prie mūsų patirties būnant mamos įščiuose, gal kūdikystės, vaikystės ar paauglystės patirčių, Viešpatie, tada, kai galėjom susidurti su žmonėmis, kurie turėjo mums tiek daug galios, bet taip mažai tiesos ir meilės. Atstatyk viešpatė visą tai, kas tada buvo sugriauta. Kad jokios sienos neskirtų mūsų nuo tavęs, kad mūsų širdies akis pamatytų tavo veidą tokį, koks jis yra. Ne tokį, kokį mes įsivaizduojame, ne tokį, koks jis mums atrodo. Viešpatė, duok mums tos šventos drąsos pažiūrėti į tave, į tavo veidą ir atpažinti, kad mes turime panašumų. Nes tu mūsų tėvas, o mes tavo vaikai. Tavyje, Viešpatie, mes atrandame visą saugumą, visą meilę, visą tiesą. Ir Viešpatie, tegul mano maldos laikas tampa ne tik kalbėjimu, ne tik prašymu, bet ir klausimuosi laiku. Viešpatie, padaryk, kad mano malda būtų pokalbis, ta šventa bendrystė tarp tavo ir mano širdies. To prašome per Jėzų Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.